je regionalni program radija Slobodna Evropa i studija u Pragu. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Vijesti za utorak 6. decembar na internet su stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U emisiji koja je pred vama istražujemo zašto Srbija, kako smo imali prilike vidjeti proteklih dana, reaguje samo kada je pritjerana uza zid. I danas o tome kako ko tumači sporazum o takozvanom integrisanom upravljanju granicama. Govorimo i o radiju koji povezuje Srbe i Albance. Analiziramo i zašto je na poziv Savjeta Evrope da se hitno formira vijeće ministara iz Bosne i Hercegovine odgovoreno da nije žurba i da ga možda i ne treba ni formirati. Te šta će ujediniti crnogorske studente i sindikaliste.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Tri dana uoči odluke Evropske unije o kandidaturi Beograda sve je još neizvjesno i poslije noćešnjeg saopštenja ministara vanjskih poslova zemalja članica Evropske unije. Beograd posljednjih dana užurbano pokušava da spasi što se spasiti može, praveći, kako je rekao ovih dana rekao, zaokrete koji liče na baletske piruete u dijalogu sa Prištinom i u komunikaciji sa Srbima na barikadama, sve u cilju dobijanja evropske kandidature. Zašto je moguće napraviti pomake u posljednji čas, a nije u redovnom tajmingu? Zašto Srbija sebe dovodi u situaciju da najprije podržava Balbane, a zatim u posljednji čas traži da se uklone? Pitanja su na koje odgovore potražila Branka Mihajlović.
Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić izjavio je dan nakon neodređenih zaključaka ministara spornih poslova Evropske unije da nema mesta za preterani optimizam po pitanju dobijanja statusa kandidata Srbije za članstvo u Evropskoj uniji.
Mi smo danas nešto bliže statusu kandidata nego što smo to bili u petak i poslije govora gospođe Merkel u Bundestagu, ali očigledno je da će se politika pritisaka nastaviti i to sve do petka. Jer uočljivo je da u ovim zaključcima koji su usvojeni tek negdje oko pola dva ujutro, da se namerava tražiti još od Srbije u danima koje dolaze. Naša poruka je jasna, mi smo spremni na sve forme dogovora, u pitanju je i regionalna saradnja, ali ne i po cenu naše državne politike oko Kosova i Metohije.
Predsjednik Srbije Boris Tadić je u kabinetskom saopštenju, nakon što je podignuta prva barikada, objavio da je Srbija ispunila uslove i da zaslužuje da dobije kandidaturu. On je međutim dodao da se još ne zna, uprkos svemu učinjenom, da li će Srbija dobiti po njemu zasluženo ili će biti još, kako on kaže, neprihvatljivih uslovljavanja. Dakle, nagoveštava se da Evropa traži još nešto što je umeđu vremenu zaboravljeno, predstavljanje Kosova na regionalnim skupovima. Nije to novi uslov, to je ono što Brisel traži poodavno i što je Beogradu svojevremeno prenela i nemačka kancelarka Angela Merkel. To potvrđuje i šef pregovaračkog tima Borko Stefanović, danas najavljujući nove razgovore.
Razgovor će biti danas, to je predstavljanje Prištine u regionalnim inicijativama.
Mi se nećemo baviti prognozama kakva će odluka biti 9. decembra i šta je Srbija spremna još da učini u ova tri dana, već pitanjem šta u suštini stoji iza takve neodređene pozicije Beograda. Ono što nije moglo do juče, može sada u 5 do 12. Kakvu to politiku Srbija vodi, da li igra mačke i miše može da funkcioniše u evropskim vodama? Pitali smo Milana Pajevića iz ISAK fonda zašto Srbija sebe, i to ne prvi put, stavlja u poziciju da u posljednji čas tek pod žestokom pretnjom menja svoju politiku koja je dovodila u ćorsokak i nanosila joj velike štete.
Verujte da i ja sam sebe to pitam evo već 11 godina i da nemam jasan odgovor. Ne znam kako je moguće da ljudi u vrhu ne izvuku zaključke i pouke i da zaista uvek dolazimo u takvu situaciju da neko treba da nas ubeđuje, pritiska, uslovljava ili ucenjuje da uradimo nešto što je u našem najdubljem interesu. Jer evo ako uzmemo i pitanje Kosova, čak i da ne postoji Evropska unija uopšte i da mi ne želimo da idemo u Evropsku uniju, svakako je u našem interesu da se normalizuju odnosi između Albanaca i Srba u najširem smislu i da se naravno prevazilaze ti problemi koji nastaju u svakodnevnom životu naših ljudi na Kosovu, ali i na celom Balkanu. To važi i za sve ostale zemlje i nacije koje žive na ovom malom prostoru. Valjda je u interesu svih tih zemalja i svih tih nacija i svih njihovih rukovodstava da normalizuju međusobne odnose.
Današnja politička elita, pre svega Demokratska stranka, ne vodi iskrenu proevropsku politiku, kaže predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Sonja Biserko. Uticaj u Srbiji danas imaju antievropski neformalni centri moći kao što su crkva i akademija.
Problem Srbije jeste što ona nije napravila pravi diskontinuitet sa politikom Slobodana Miloševića i što je još uvijek na delu politika, recimo, podela Kosova. I, nažalost, naša politička elita nije bila spremna da napravi taj iskorak kako bi pokazala ugrožavanje novo nastale realnosti u regionu oko nje, pre svega i na Kosovu i u Bosni. Boris Tadić, kao predsjednik Srbije u ovom momentu, mogao bi odigrati istorijsku ulogu. Prekidanjem dosadašnje politike i okretanjem ka Evropi. On mora samostalno, vrlo jasno i našoj javnosti i međunarodnoj javnosti da kaže šta Srbija želi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Na Kosovu pak premijer i vlada nastavljaju da objašnjavaju značaj postignut od sporazuma o takozvanom integrisanom upravljanju granicama sa Srbijom. Za vlast to predstavlja priznanje Kosova od strane Srbije, dok opozicija žestoko kritikuje uz tvrdnje da je riječ o koraku unazad i ustupku Srbiji radi dobijanja statusa kandidata za Evropsku uniju. Prištinske reakcije prenosi Amra Zajneli.
Tokom prezentiranja ovog sporazuma pred vladinim kabinetom zamenica premijera i šefica pregovaračkog tima Edita Tahiri i premijer Kosova Hašim Tači sa divljenjem su govorili o sporazumu ističući da on predstavlja pobjedu Kosova u dijalogu sa Srbijom. Tači je tom prilikom izjavio da sporazum predstavlja i veoma važan korak za uspostavljanje vladavine reda i zakona na severu Kosova. Integrisano upravljanje granica kao evropski model garantuje brzo i lako kretanje ljudi i robe, ali istovremeno ovaj sporazum na jedan ili drugi način predstavlja i priznanje i de jure Kosova, odnosno granice od strane Srbije, kazao je on. Kosovski premijer je istakao da će na 6 graničnih prelaza kosovske agencije sprovoditi zakone Kosova, dok će Euleks po njemu nadgledati i pružati podršku kada u pitanju sprovođenje evropskih standarda integrisanog upravljanja granice. Ono što se traži i od svedoka i od garanta ovog međudržavnog sporazuma je njegovo pažljivo praćenje implementacije, a to ćemo zatražiti tokom predstojeći dan od Brisela, ali od Sjedinjenih Država, kazuje Faći. I šefica pregovaračkog tima Tahiri izjavila da je ključ uspeha tehničkog dijaloga u sprovođenju postignutih sporazuma. Mi smo se svi angažovali kako bismo postigli ove sporazume i pozdravili smo ih, ali njihovo sprovođenje je neophodno za postizanje cilja ili uspeha, kazala je ona. A ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi je pak izjavio da će sprovođenje sporazuma zavisiti i od pritiska međunarodne zajednice na Srbiju. Što se naše strane tiče, mi ćemo sprovesti što je postignuto, a što se Srbije tiče, to zavisi od pritiska međunarodne zajednice, kazuje Redžepi. Inače, tokom procesa dijaloga, predsjednik Skupštine Jakup Krasnić je u nekoliko slučajeva okrivio vladu zbog načina na koji pregovara i postiže sporazume. Ovog puta on je izjavio da sporazum nema potrebe da prođe kroz Skupštinu, o čemu je ranije govorio. Međutim, Krasnić je naglasio da je sada potrebna pažnja tokom potpisivanja tehničkog protokola koji će razjasniti detalje sporazuma. Ovi zaključci su kompromis za nastavak dijaloga između Kosova i Srbije, ali smatram da kada je ovaj sporazum u pitanju, vlada Kosova oko njega neće imati kompromisa, kazuje Krasnići. Sporazumu o integrisanom upravljanju granica snažno se protivi kosovska opozicija koja za sporazum ističe da ne predstavlja priznanje Kosova i njenih granica od strane Srbije, već povratak Kosova nazad u vreme od preproglašenja nezavisnosti. Opozicija smatra da je ovim sporazumom Kosovo učinilo uslugu Srbiji da ispuni potrebne uslove kako bi dobila status kandidata u Evropsku uniju. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Srbi i Albanci su se prvi put našli na zajedničkom talasu u emisiji Most izvan granica, koju priprema i emituje 18 radio stanica sa Kosova i centralne Srbije. Emisija koja predstavlja prvi korak uspostavljanja srpsko-albanske medijske komunikacije na lokalnom nivou, prevashodno se bavi životnim pitanjima, ali i aktuelnim političkim i ekonomskim temama, zabilježio Branko Vučković.
Zajednička emisija Most izvan granica emituje se jednom nedeljno na programima 18 radio stanica iz Prištine, Prizrena, Podujeva, Kosovske Mitrovice, Gračanice, Kragujevca, Čačka, Kraljeva, Niša, Preševa i drugih gradova. Iako se produkcijski oblikuje u radiju Urban FM iz Prištine, u njenom stvaranju učestvuju svih 18 radiostanica koje predlažu teme i sagovornike i pripremaju priloge iz svojih sredina. Arijentin Abdili, urednik emisije, kaže da je njen osnovni cilj da omogući slušaocima da čuju stavove obe strane i da na taj način doprinese boljem međusobnom razumevanju Srba i Albanaca.
Naša ideja je da smanjimo taj zid koji postoji između Srba i Albanaca, između Kosova i Srbije, što se tiče razmene kulture, razmene mišljenja, pa i razmene probleme, da čujemo šta muče Srbi, koji su ti problemi Srbi i vice versa, da Srbi saznaju šta to muči Albanci, čemu teže Albanci.
Ljiljana Savić, urednica informativnog programa Radio Kragujevca, kaže da zajednička emisija daje snažan podsticaj mirnom prevazilaženju teškog nasljeđa iz bliske prošlosti i da zbog objektivnosti nailazi na pozitivne reakcije i u Srbiji kao i na Kosovu.
Ovaj projekat je u stvari pokušaj da se uspostavi neka vrsta normalne komunikacije između srpske i albanske strane. Emisija je naišla na jako pozitivne reakcije i kod srpske i kod albanske strane i svi su zadovoljni. Te povratne informacije sa Kosova su veoma pozitivne.
Mejlinda Ibrahimi, urednica vesti Radio Mitrovice, jedinog albanskog programa koji se sluša na severnom delu Kosova, kaže da je zajednička srpsko-albanska emisija značajna zbog toga što predstavlja prvi korak ka uspostavljanju medijske komunikacije srpskih i albanskih medija, ali i zbog toga što se prevashodno bavi pitanjima koja se tiču poboljšanja kvaliteta života i Srba i Albanaca na Kosovu.
Informimi në atë mënyrë edhe më ka po përshqybje si do mos bashkëpunimi ndërmjet radiove në Kosovë e në Serbi.
Në mene je poseban utisak ostavila saradnja između radio stanica Kosova i Srbije, koja je pokazala značaj medija za uspostavljanje dijaloga i izgradnju mira. Za nas u Mitrovici je važno da znamo šta se dešava u gradu, da znamo probleme sa kojima se susrećemo, od političkih, ekonomskih i mnogih drugih.
Baba faću ovo eme si qytet do të deve politike, ekonomike e shumë të tjera.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Treba li više uopšte podsjećati da 14 mjeseci od održanih izbora Bosna i Hercegovina nema novi saziv vijeća ministara? Ove sedmice trebao je biti održan sastanak u Sarajevu, ali je Sulejman Tihić, predsjednik stranke Demokratske akcije, kao domaćin, poručio kako sazivati sastanak neće jer nema približavanja političkih lidera. I dok se čeka na kompromis, Savjet Evropske unije u zaključcima usvojenim u ponedjeljak traži što skorije konstituisanje izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini, a upozorenje iz Brisela priprema je za sastanak ministara vanjskih poslova Unije u petak, na kojem će se, između ostalog, raspravljati i o Bosni i Hercegovini. Tema Dženane Karabegović.
Zvaničnici Evropske unije čini se više su zabrinuti za evropsku budućnost Bosne i Hercegovine nego njeni domaći političari. Još jedan u nizu apela za konstituisanjem izvršne vlasti stigao je iz Vijeća Evropske unije, koje traži hitno provođenje reformi i izražava ozbiljnu zabrinutost jer, kako navode, u Bosni i Hercegovini preovladava kontinuirana politika ćorsokaka. Od BH političara se traži da budu svjesni svoje odgovornosti. Upozorenje iz Brisela koje je stiglo u vidu zaključaka priprema je za sastanak u petak, na kojem će se između ostalog raspravljati i o Bosni i Hercegovini. Na naše pitanje šta Bosna i Hercegovina može očekivati od briselskog sastanka, Osman Topčagić, ambasador misije BiH pri Evropskoj komisiji, odgovara.
Ne treba očekivati spektakularne ni odluke, ni zaključke, ni akcije. Ovdje je utisak da dok se ne formira vijeće ministara postoji kompletan zastoj i mislim da je zbog toga potreba formiranja vijeća ministara istaknuta na prvom mjestu u prijedlogu ovih zaključaka koji su osvojene jučer.
Evropska unija već mjesecima koristi svaku priliku da posjeti BH političare kako je za približavanje BiH toj instituciji neophodno formiranje vijeća ministara. Istovremeno pozitivnih signala iz Bosne i Hercegovine prema Uniji kada je ovom pitanju riječ nema. Šta više, neki od političara izjavljuju da zemlji nije potreban novi saziv. Milorad Dodik, lider SNSD-a, jednu takvu poruku uputio je u ponedjeljak.
Važno je da funkcioniše Republika Srpska, a za Bosnu i Hercegovinu i onako znamo da ne može.
Šta očekivati od političara koji daju ovakve izjave i koji nisu uspjeli postići dogovor o konstituisanju BiH vlade tokom 14 mjeseci, a da je bilo sastanaka na tu temu, bilo je. Poznata lica šestorke koja vodi pregovore o formiranju vijeća ministara smjenjivala su se na TV ekranima, a uoči sastanaka su poručivali.
Želim da probamo u četvrtak doći do dogovora o principima i političkom paketu, programskom dogovoru o otkočivanju procesa na euroatlantskom putu, prije svega domene Europske unije NATO.
Ja sam i dalje optimista i ja vjerujem da mi možemo do kraja ovog mjeseca dobiti vijeće ministara.
Nadam se da ćemo doći do dogovora oko kompozicije vijeća ministara, jer će to značiti da smo se dogovorili oko suštine i koncepta ove države.
Putujem s njim zajedno avionom pa ćemo pričati. Ćao.
Izjave koje su davane poslije održanih sastanaka bile su dijametralno suprotne od onih uoči susreta.
Ali mogu samo konstatovati da nismo značajnije približili svoje stavove.
Ova pitanja koja smo razmatrali vjerujem da ćemo u 90% konačno riješiti na sljedećem sastanku.
Bilo kako bilo, niti na jednom od održanih razgovora nije postignut konsenzus, a stavovi BiH lidera ostali su isti prije i poslije njihovih održavanja. Sve to je rezultovalo da više niko ni ne spominje nove susrete na kojima bi se govorilo o vijeću ministara, čime i uslovi koje Bosna i Hercegovina treba ispuniti na evropskom putu ostaju neispunjeni. Zbog toga su izjave koje domaći zvaničnici daju putujući po Europi neostvarive. Bakir Izetbegović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Mislim da ćemo mi ipak u ovoj godini, u decembru, predati aplikaciju za članstvo u Europskoj uniji. Mislim da ta aplikacija neće biti odbijena.
Sve ono što BiH političari ne ispunjavaju na evropskom putu košta njene građane. Novac iz IPA fondova kojeg dobija svaka država koja ispuni uslove i dobije status kandidata za Bosnu i Hercegovinu je misaoni pojam. Elvir Bucalo, dopisnik iz Brisela, o tome kaže.
Onog trenutka kada, iako ikada Bosna i Hercegovina postane zvanično evropski kandidat, otvorujući se svih pet linija IPA fondova, što znači sam novac koji je Europska unija namijenila za proces proširenja država koje se žele pridružiti, bit će Bosni i Hercegovina raspolagan. Gledano iz europskog ugla, posmatrano iz europske logike, ne bi više ništa trebalo za nekoga ko želi dobro sebi i svoje zemlji, svom narodu i narodima od onoga što Europljani nude.
Ako je polovina stanovništva u Bosni i Hercegovini nezaposlena, po kreditnom rejtingu zemlja na nivou Kambodže, Gane i Hondurasa nema stranih ulaganja, vlade i ne ispunjava evropske uslove, postavlja se pitanje šta joj može pomoći. Oni koji su odgovorni za takvu sliku zemlje daju odgovor.
Što kažu, pa ništa, Bog i mi sami.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Na suđenju bivšim šefovima tajne službe državne bezbjednosti DBA Srbije Jovici Stanišiću i njegovom pomoćniku Franku Simatoviću ponovo je iskaz došao dati nevoljni svjedok tužiteljstva general Vojske Republike Srpske Manojlo Milovanović. On je kao načelnik, drugi čovjek VRS-a odmah iza Ratka Mladića već dao iskaz o umješanosti DBA u rat u Bosni i Hercegovini, zašto se optuženi terete po zapovjednoj odgovornosti. Milovanović se vratio na Haški sud po zahtjevu odbrane Stanišića kako bi se dodatno unakrsno ispitao o pronađenim ratnim dnevnicima Ratka Mladića, budući da su objavljeni i prevedeni tek nakon njegovog prvog iskaza na suđenju prošle godine, izvještava Goran Jungwirth.
Milovanović je i ovaj put dodatno potvrdio autentičnost dnevnika pronađenih u objektu koji u Beogradu koristi porodica Ratka Mladića.
Ja sam čitao vrijeme rata, sedio levo od Mladića, rame uz rame, i uvijek sam mogao da vidim kad piše i kad ne piše. A kad nismo bili zajedno, on je onda obično bio negdje na sastanku, da li u vrhovnoj komandi, da li negdje na drugom mjestu u počinjenoj jedinici, i tamo je vodio zabeleške, i kad se vrati uvijek je glavni štab, ako ne ceo glavni štab, onda je mene redovno upoznavao šta je to bilo tamo, šta je on zapisao, i to mi je čitao iz te svoje sveske.
Podsjetimo, Milovanović se nije našao na optuženičkoj klupi za ratne zločine poput mnogih oficira VRS-a iz glavnog štaba, budući da je u vrijeme zauzimanja Srebrenice boravio na drugom dijelu bosansko-hercegovačkog ratišta.
Nije mi ni pričao o Srebrenici, jer to je po mom povratku bila i neka tajna u glavnom štabu. Tako da nije mi pričao, a da li je vodio beležnice tamo, ja ne znam.
No Milovanović je osobno tijekom rata boravio zajedno s Mladićem na više sastanaka s optuženima Simatovićem i Stanišićem u Beogradu, na kojima su se pripremale operacije u Bosni i Hercegovini. Prema njegovim riječima, deseci paravojnih jedinica osnovane su u Bosni i Hercegovini od strane Srpske demokratske stranke SDS-a. Ipak, većina njihovih pripadnika i zapovjednika dolazila je izvan države, poput primjerice Arkanovih Tigrova i ostalih jedinica specijalne policije DBA, za koje je prema bilješkama Ratka Mladića upravo prvooptuženi Stanišić tražio da se maksimalno uvaže od oficira VRS-a pri zajedničkim operacijama.
Od tih komadanata paravojnih jedinica u sastav Vojske Republike Srpske odmah je ušao major Savić Ljubiša, poznat pod nadimkom Mauzer. On je imao dobrovoljačku brigadu zvana Panteri. Arkan sa svojim Tigrovima je odbio i prešao je Drinu, odnosno otišao je na prostor Srbije i ne znam gdje poslije.
Nakon timova obrane, Milovanovića će o okolnostima umješanosti srbijanskog DBA u ratne operacije u Bosni i Hercegovini dodatno ispitati Haško tužiteljstvo. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Studentski parlament i Unija slobodnih sindikata Crne Gore zakazali su za 15. decembar veliki studentsko-radnički protest kojim, kako je saopšteno, žele da ukažu na očajno stanje u društvu i nezainteresovanost vlasti za rješavanje socijalno-ekonomskih problema građana. Što će biti ključni zahtjevi, čućemo u prilogu Petra Komnenića.
Objašnjavajući motive za organizaciju studentsko-radničkih protesta zakazanih za 15. decembar, predsjednik studentskog parlamenta Petar Golubović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je glavni studentski motiv činjenica da većina zahtjeva iznijetih tokom protesta 17. novembra nije riješeno. Upravo je, kaže Golubović, taj odnos vlasti prema iznešenim problemima povezao studente i radnike.
Na ovaj protest smo pozvali dakle sve dobronamjerne istomišljenike, sve organizacije koje žele da doprinesu realizaciji svega ovoga i ispunjenju tih zahtjeva. E sad, Unija slobodnih sindikata se kao organizacija radnička odazvala ovom pozivu i rekla da će se priključiti organizaciji, da će pomoći svojim infrastrukturom, ali dakle oni će sa ljudstvom pozvati svoje članove da izađu i da doprinesu rješavanju svega ovoga. Što se tiče samih zahtjeva, svi zahtjevi su realni i održivi, sve što tražimo. Dakle, zahtjevi nisu nešto što nije ostvarivo, dakle naša lista nije budimo realni, tražimo nemoguće, ne apsolutno, mi tražimo apsolutno realne stvari. Svakako da će i rukovodstvo, to jest radnici, imati svoje zahtjeve, autonomne zahtjeve koje ćemo mi usaglasiti. Ti zahtjevi će svakako biti oročeni i na kraju krajeva će na nivou rukovodstva biti usaglašeni i toga dana iznešeni na protest.
Zamjenik generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Zvonko Pavićević kaže da se neki studentski i radnički zahtjevi preklapaju.
Mi smo i još i ranije uspostavili dobre odnose i kontakte sa studentskom organizacijom, studentskim parlamentom i Unijom studenata, podržavajući njihove zahtjeve, i vidjeli smo negdje da imamo zajednički, hajde kažemo, zahtjeva, a to je ono uopšteno poboljšanje, odnosno loša i ekonomska i društvena situacija u Crnoj Gori. Tako da ćemo mi imati, kako je najavio naš generalni sekretar, odvojene zahtjeve, studenti će imati svoje, mi svoje, ali i naši i njihovi, uklapa se uopšte nezadovoljstvo trenutnom i ekonomskom, financijskom, a i društvenom situacijom u Crnoj Gori.
U studentskom parlamentu ponavljaju, kako je to naglašeno i u nedavno objavljenom saopštenju, da su siti, citiram, proračunatih laži režima i pasivne opozicije i da cilj ovog okupljanja nije ubiranje političkih poena za bilo koju stranu. Petar Golubović.
Napominjemo da su ovo mirni, nepartijski protesti. Dakle, ovo su protesti građana, ovo su protesti od kojih nijedna apsolutno ni opozicijona ni pozicijona partija ne treba da vidi prikupljanje političkih poena, već apsolutno treba da se posveti rješavanju problema na koje ćemo ukazati toga dana.
I Uniji slobodnih sindikata napominju da na protestu neće biti evitovani zahtjevi za smjenu vlasti, ali dodaju da ne žele da prognoziraju kakvi će biti efekti tog okupljanja na aktualnu političku situaciju. Zvonko Pavićević.
Mi želimo samo da izrazimo svoje nezadovoljstvo svim onim što radi aktualna vlast. Sindikat je i takva je to organizacija koja se bavi socijalnim, ekonomskim zahtjevima, a da li će oni imati efekta na političku situaciju. Sindikat neće tražiti političke promjene, nama to i ne pripada, ali da li iz svih tih zahtjeva naših i nezadovoljstva radnika, studenata može doći do nečega, to je već nešto drugo o čemu mi kao sindikat ne razmišljamo, ne želimo da nas neko politizuje.
Podsjetimo, studenti su ranije između ostalog tražili sniženje cijena školarina, poboljšanje smještaja u studentskom domu, popuste na drumski i željeznički prevoz, dok su iz Unije slobodnih sindikata saopštili da se status radnika konstantno pogoršava i da je njihova egzistencija dramatično ugrožena. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
A na ovom mjestu preporučujemo šta možete poslušati u dokumentima dana ili pročitati na našoj internet stranici. Šta se krije iza afere sa objavljivanjem falsifikovanih telefonskih listinga i uplitanjem crnogorskog premijera i šefa diplomatije uz ime odbjeglog narkobosa.
Na osnovu izjave specijalnog tužioca Đorđine Ivanović, koja je saopštila da je nesporno utvrđeno da nije bilo komunikacije između premijera Lukšića i ministra Roćena sa odbjeglim narkobosom Darkom Šarićem i stava da objavljeni listinzi potiču iz uprave policije, a da su naknadno dopisani i manipulisani poslati medijima, otvoreno je niz pitanja o tome ko je iz uprave policije manipulisao listingom Šarićevih poziva, koje su sve institucije bile u posjedu tih listinga, kakvi se interesi prelamaju preko objavljivanja lažnog listinga i da li je Šarić praćen 2008. godine, a potom nestao nakon zapljene kokaina u akciji Balkanski ratnik. Afera listing je ozbiljan pokušaj diskreditacije državnog vrha. Povezivanje premijera i vodećeg ministra sa kriminogenim grupama ne treba posmatrati potpuno izvan konteksta namjere da se kompromituje pregovaračka pozicija zemlje o kojoj Brisel treba da se izjasni, kaže Aleksandar Zeković, član Savjeta za kontrolu rada policije, koji vjeruje da tužilaštvo preuzima radnje na identifikaciji autora falsifikata i onih koji su zloupotrijebili službeni položaj.
Poslušajte i kako režimski mediji u Republici Srpskoj plaše građane navodnim vehabijskim uporištima po entitetu.
Novoselija i Vrbanja kod Banja Luke, Kozarac, Čarakovo, Hambarine kod Prijedora, Kamenica kod Teslića, Konjević polje kod Bratunca, samo su neka od mjesta koja se u izvještaju MUPA Republike Srpske spominju kao uporišta vehabijskog pokreta. Izvještaj je, kako pišu banjalučki mediji, zapravo odgovor na jedno poslaničko pitanje u entitetskom parlamentu, a u njemu se govori o permanentnom i učestalom djelovanju vehabija na području Republike Srpske. U tom dokumentu kaže se još da pripadnici vehabijskog pokreta pod izgovorom bavljenja lovom i pčelarstvom vrše obuku rukovanja vatrenim oružjem. Povratnici u mjesta koja se spominju u izvještaju MUPA Republike Srpske su uplašeni i uznemireni. Izvršni direktor komiteta Branko Todorović podsjeća da su se slični izvještaji namijenjeni dnevno političkoj upotrebi i podizanju netrpeljivosti prvenstveno prema povratnicima pojavljivali i ranije.
Čini mi se da ministarstvo unutarnjih poslova ovakvim kvazi izvještajima utiče upravo na stvaranje nesigurnosti, postiče međuetničku, međureligijsku netoleranciju i jednostavno rečeno krši ljudska prava, prije svega rekao bih povratnika.
Povodom izvještaja MUPA Republike Srpske oglasio se i Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini sa opštenjem u kojem se kaže da izvještaj predstavlja sraman, odvratan i opasan čin koji mora naići na odlučnu osudu svih domaćih i međunarodnih političkih predstavnika. Islamska zajednica u BiH informaciju Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske shvata kao ozbiljnu prijetnju i pripremu za novi genocid i progon Bošnjaka muslimana. Navodi se u saopštenju da su povratnici duboko uznemireni izvještajem, potvrđuje i Sudbin Musić.
Mi se bojimo epiloga ovog svega. Mi smo karakterisani kolektivno sada kao vehabija. Oni izvještaj je manjkav. Tamo nema prozvanog nikoga imenom i prezimenom, nek su prozvane kompletne povratničke mjesne stanice i to one sa malo većim brojem povratnika.
Neredi na bosansko-hercegovačkim stadionima uzimaju sve više maha. Sukobi navijača, najčešće iz različitih etničkih skupina, potvrđuju da su sportski tereni postali bojište na kojem se nastavljaju sukobi.
Navijački neredi nisu nikakav izuzetak BH društvene zbilje, već logičan nastavak onoga što se govori i zastupa na političkoj, društvenoj i medijskoj sceni ove zemlje. Problem huliganstva tretiran je zakonom o sprječavanju nasilja na sportskim terenima u Republici Srpskoj i dijelu federacije. Zbog nepostojanja zakonskih propisa, ali i neodgovornosti sportskih saveza i klubova, neredi navijača sve češće obilježavaju sportska takmičenja u državi. Pored nastradalih te često velikih materijalnih šteta, to narušava ugled Bosne i Hercegovine u Evropi i svijetu.
Sve poslušajte u dokumentima dana ili pročitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević uz podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdačan pozdrav, predlažemo vam šta u narednih 30 minuta možete poslušati. Kako režimski mediji u Republici Srpskoj plaše građane navodnim vehabijskim uporištima po entitetu.
Reakcije u medijima govore da su ljudi uplašeni, da je takav izvještaj proizveo novu jaku dozu međusobnog nepovjerenja, ojačao nesigurnost građana.
Crnogorsko tužilaštvo utvrdilo je da su u danu objavljeni listinzi prema kojima su premijer Lukšić i šef diplomatije Roćen kontaktirali Darka Šarića falsifikat, ali je otvoreno pitanje šta stoji iza svega. Istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković.
Zato možda svi koji učestvujemo u debati po ovom pitanju dužni smo biti oprezni pri davanju izjava i pustiti tužioca da brzo i efikasno odradi svoj dio posla. Ne trebamo prejudicirati još uvijek odgovornu adresu.
Aco Tomić, bivši načelnik Vojne službe bezbjednosti, tužio je zamjenika tužioca za ratne zločine Srbije Bruna Vekarića. Kaže da mu je povrijeđena čast tvrdnjom da je pokušao da se oslobodi postupka za skrivanje Ratka Mladića.
Znate sad, kad neko nešto kaže, a to nije tačno, onda sad, kako bi vi to ocenili? Ne da nije tačno, nego izmišljotina ti. Čista izmišljotina. Ja sam svoje, što sam imao rekao i to je to.
Samostalna demokratska srpska stranka ni na posljednjim izborima u Hrvatskoj nije uspjela dobiti četvrti mandat u devetoj izbornoj jedinici, Lici i Dalmatinskom zaleđu, iako su u tom dijelu problemi s povratkom Srba najveći.
Očito da nije dovoljno imati samo dva dožupana i Šibensko-kninsko i u Zadarskoj županiji što mi imamo, nego će neko morati isto sa najvišeg nivoa, da li sabora, da li nekog ministarstva, pozabaviti se tom regijom koja bi trebala u tom smislu biti u prioritetu.
Koliko je teško osobi sa utvrđenim invaliditetom da nađe posao?
Bio sam radnik javnog stambenog preduzeća u Nišiću i 2005. usled stečaja ostajem bez posla. Od tada pa do dana današnjeg pokušavam da nađem zaposlenje, što mi uspijevalo na crno na nekih mjesec, dva dana.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene i ostale priče u cjelini. Sa vama Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Režimski mediji u Republici Srpskoj ovih dana intenzivno izvještavaju o vehabijskim uporištima u najmanje 14 opština tog entiteta, ničim ne dokazujući navode sem neuvjerljivim anketama. Pozivajući se na izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova RS-a, ti mediji prenose da vehabije vrše obuku rukovanja oružjem, organizuju se i povezuju na međunarodnom nivou. Povratnici koji žive u tim opštinama uplašeni su i smatraju da se izvještajem entitetskog MUP-a zapravo poziva na linč. Nevladin sektor upozorava na ugrožavanje ljudskih prava povratnika i produbljivanje straha i nepovjerenja. Sa detaljima iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Novoselije i Vrbanja kod Banja Luke, Kozarac, Čarakovo, Hambarine kod Prijedora, Kamenica kod Teslića, Konjević polje kod Bratunca, samo su neka od mjesta koja se u izvještaju MUP-a Republike Srpske spominju kao upor vehabijskog pokreta. Izvještaj je, kako pišu banjalučki mediji, zapravo odgovor na jedno poslaničko pitanje u entitetskom parlamentu, a u njemu se govori o permanentnom i učestalom djelovanju vehabija na području Republike Srpske. U tom dokumentu kaže se još da pripadnici vehabijskog pokreta pod izgovorom bavljenja lovom i pčelarstvom vrše obuku rukovanja vatrenim oružjem. Povratnici u mjesta koja se spominju u izvještaju MUP-a Republike Srpske su uplašeni i uznemireni. Potvrđuje to i jedan od njih, Sudbin Musić iz Čarakovog kod Prijedora. Ističe da ga cijela situacija podsjeća na 1992. godinu, kada su se plasirale priče o navodnom organizovanju zelenih beretki na tom području.
Danas nema zelenih beretki, ima u nekakvih, tamo što ja znam, vehabija. Mi imamo otvorene džamije, jedna od najljepših je recimo u mom Čaraku, koja je malte ne prazna.
Na cijelu priču reaguje nevladin sektor, napominjući kako se izvještaj MUP-a Republike Srpske krše osnovna ljudska prava. Izvršni direktor Helsinškog komiteta za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, Muhamed Džemidžić.
Reakcije u medijima govore da su ljudi uplašeni, da je takav izvještaj proizveo novu jaku dozu međusobnog nepovjerenja, ojačao nesigurnost građana za život u lokalnoj zajednici.
I u Helsinškom komitetu za ljudska prava Republike Srpske ističu da MUP nije pokazao spremnost da preuzme odgovornost za sadržaj izveštaja s obzirom na to da se on pojavljuje samo u medijima. Izvršni direktor komiteta Branko Todorović podsjeća da su se slični izveštaji namijenjeni dnevno političkoj upotrebi i podizanju netrpeljivosti, prvenstveno prema povratnicima, pojavljivali i ranije.
Čini mi se da ministarstvo unutrašnjih poslova ovakvim kvazi izvještajima utiče upravo na stvaranje nesigurnosti, postiče međuetničku, međureligijsku netoleranciju i jednostavno rečeno krši ljudska prava, prije svega rekao bih povratnika.
Povodom izvještaja MUP-a Republike Srpske oglasio se i Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini saopštenjem u kojem se kaže da izvještaj predstavlja sraman, odvratan i opasan čin koji mora naići na odlučnu osudu svih domaćih i međunarodnih političkih predstavnika. Islamska zajednica u BiH informaciju Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske shvata kao ozbiljnu prijetnju i pripremu za novi genocid i progon Bošnjaka muslimana, navodi se u saopštenju. Da su povratnici duboko uznemireni izvještajem, potvrđuje i Sudbin Musić.
Mi se bojimo epiloga ovog svega. Mi smo karakterisani kolektivno sada kao vehabije. Oni izvještaj je manjkav, tamo nema prozvanog nikoga imenom i prezimenom, nego su prozvane kompletne povratničke mjesne stanice i to one sa malo većim brojem povratnika.
Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić podsjeća da je riječ o odgovoru na poslaničko pitanje i zbog toga kaže ne želi komentarisati izvještaj.
To je bazirano na osnovu operativnih saznanja koja ukazuju da se u određenom periodu povremeno ili stalno određena lica pojavljivala na određenom području. Mi nismo baš tajna služba da mi znamo šta se unutar tih zajednica dešava.
Kako je policija Republike Srpske onda saznala da vehabije navodno vrše obuku u rukovanju vatrenim oružjem, Vasić nije otkrio, ali vehabije su pokušali otkriti novinari radio televizije Republike Srpske koji su posjetili nekoliko naselja iz MUP-ovog izvještaja, Bjeljinsku Janju, Kamenicu kod Teslića i Banjalučku Novoseliju. Do kakvih otkrića su došli ilustruju odgovori građana u prilogu RTRS-a.
Tamo pravo ne znam, inako vidim u prolaz.
Ma ne.
Može biti, a može ne biti. A to ne znam.
Ništa nije nemoguće.
Iz redova opozicije u Republici Srpskoj ističu da izveštaj MUP-a, čak i u slučaju da je njegov sadržaj tačan, ne bi smio biti javan jer time upozorava one nad kojima se vrši nadzor. Predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić ističe da policijski izveštaj koji izađe u javnost nema svoju težinu.
Umjesto da to bude permanentna aktivnost Ministarstva unutrašnjih poslova koje u svakim slučajima nastoje da prati i locira eventualno one koji su iz ekstremnih vjerskih ubjeđenja spremni da ugroze bezbjednost građana njihove imovine, oni su pustili u jednu cirkusariju koje objavljaju taj navodni izvještaj što u suštini cijelu tu njihovu priču stavlja u dnevno politički kontekst.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Afera listingo, navodnim telefonskim kontaktima crnogorskog premijera Igora Lukšića i šefa diplomatije Milana Roćena sa narkobosom Darkom Šarićem, dobile nove dimenzije nakon što je specijalna tužiteljka utvrdila kako listing koji je objavio dnevnik Dan potiče iz uprave policije u kojoj je neko naknadno upisivao imena Lukšića i Roćena. Time je otvoreno niz pitanja, među kojima je glavno ko je manipulisao povjerljivim dokumentima bezbjednostnih institucija i dostavljao ih medijima. Srđan Janković tim povodom bilježi.
Na osnovu izjave specijalnog tužioca Đorđine Ivanović, koja je saopštila da je nesporno utvrđeno da nije bilo komunikacije između premijera Lukšića i ministra Roćena sa odbjeglim narkobosom Darkom Šarićem i stava da objavljeni listinzi potiču iz uprave policije, a da su naknadno dopisani i manipulisani poslati medijima, otvoreno je niz pitanja o tome da li je ko iz uprave policije manipulisao listingom Šarićevih poziva, koje su sve institucije bile u posjedu tih listinga, kakvi se interesi prelamaju preko objavljivanja lažnog listinga i da li je Šarić praćen 2008. godine, a potom nestao nakon zapljene kokaina u akciji Balkanski ratnik. Afera listing je ozbiljan pokušaj diskreditacije državnog vrha. Povezivanje premijera i vodećeg ministra sa kriminogenim grupama ne treba posmatrati potpuno izvan konteksta namjere da se kompromituje pregovaračka pozicija zemlje o kojoj Brisel treba da se izjasni, kaže Aleksandar Zeković, član Savjeta za kontrolu rada policije, koji vjeruje da tužilaštvo preuzima radnje na identifikaciji autora falsifikata i onih koji su zloupotrijebili službeni položaj.
Zato možda svi koji učestvujemo u debati po ovom pitanju dužni smo biti oprezni pri davanju izjava i pustiti tužioca da brzo i efikasno odradi svoj dio posla. Ne trebamo prejudicirati još uvijek odgovornu adresu i mislim da tužilac u ovom trenutku nije označio policiju kao isključivu metu. Radi se o građi, mislim na konkretno formate listinga, koja je bila i predmet obavještajne razmjene i koja je bila u posjedu drugih subjekata, čak i istražnih organa. Možda upravo na materijalu su manipulisali možda lice koje su bile bliske upravo istrazi. Ne treba svakako isključiti ni tu mogućnost.
Član Skupštinskog odbora za bezbjednost Predrag Bulatović kaže da je suštinsko pitanje ko su inspiratori objavljivanja listinga. Specijalni tužilac Đurđina Ivanović je pokrenula niz pitanja stavom da su listinzi potekli iz uprave policije, a nije zaustavila istragu, zbog čega joj Bulatović odaje priznanje.
Šta je bio cilj sa listinzima inspiratora i inicijatora? Ko su oni? Ja vjerujem da su oni u Crnoj Gori i da mi, nažalost, ulazimo u fazu snažnih obračuna unutar vlasti, a unutar vlasti i onih koji su povezani sa mafijaškim krugovima.
Oba sagovornika očekuju i od premijera Igora Lukšića da naloži internu sistemsku provjeru koja bi trebalo da ide u nekoliko pravaca. Aleksandar Zeković.
Prije svega je važno da otkloni sumnju da nije zakazala Agencija za nacionalnu bezbjednost i da je učinila sve što je mogla da se suprotstavi prikrivenoj djelatnosti drugih obavještajnih službi. Onda neophodno je provjeriti odgovornost konkretnih policijskih službenika koji su bili u posjedu formata listinga i da se provjeri da li je posrijedi teška zloupotreba službenog položaja.
Predrag Bulatović očekuje od Lukšića da pozove na odgovornost državne službenike.
On je na potezu da realizuje obećanje koje je dao da preduzme mjere odgovornosti prema činovnicima kojima je on nadređen. Oni nisu bilo ko, to su oni koje vlada postavlja. Treba vidjeti i pokušaj razvodnjavanja svega toga, a to je stav uprave policije da su oni partnerskim službama to dostavili i da se pokušava to sada razvodniti na moguće neke zemlje van Crne Gore, njihove službe, odnosno da su dostavili tužilaštvu, što je poznata opstrukcija uprave policije.
U posljednjem saopštenju za javnost uprava policije ocijenila netačnim špekulacijama da je listing telefonskih razgovora Darka Šarića falsifikovan u upravi policije. Policija ne isključuje mogućnost da su lažni listinzi, kako je rečeno, plasirani iz neke partnerske službe van Crne Gore kojima su ti listinzi dostavljani. Policija također ne može precizno reći kada će osobe koje su u listing unijele netačne podatke biti identifikovane, ali može potvrditi da se radi na utvrđivanju činjenica. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Aco Tomić, bivši načelnik uprave za bezbjednost nekadašnje vojske Srbije i Crne Gore, tužio je za klevetu Bruna Vekarića, zamjenika tužioca Srbije za ratne zločine. Kako je moguće da Tomić, osoba koja je već godinama jedan od glavno osumnjičenih za skrivanje haškog optuženika Ratka Mladića, tuži zamjenika tužioca i kako je ova tužba posredno vezana i za taj slučaj, čućemo od Zorana Glavonjića.
Suđenje po tužbi koju je general Aco Tomić protiv Bruna Vekarića podneo Prvom osnovnom sudu u Beogradu zbog izjave u emisiji Beogradske televizije Studio B od pre godinu dana, zakazano je za 13. decembar. U tužbi se navodi da je Vekarić izrekao tvrdnje koje impliciraju da je Tomić iskoristio svoje poznanstvo sa nekadašnjim srpskim premijerom Vojislavom Koštunicom da bi izbjegao krivično gonjenje u slučaju skrivanja haškog optuženika Ratka Mladića. Aco Tomić rekao je za naš program da je presavio tabak zbog toga što su mu povređeni ugled i čast.
Ja sam svoje, što sam imao, rekao i onda šta, ne očekujem da to nešto, Bog zna šta.
A koji su to navodi specijalno zbog kojeg ste ga tužili?
Znate sad, kad neko nešto kaže, a to nije tačno, onda šta, kako bi vi to ocenili? Ne da nije tačno, nego izmišljotine piste. Čista izmišljotina. To je to.
Dobro, ali u medijima su pomenjene ranije neke istrage protiv vas u vezi sa skrivanjem Mladića i tako dalje. Mislim, on je govorio u vezi sa tim.
Ne znam šta je govorio, ja ne slušam te gluposti uopšte. Ni televiziju, ni novine. Niti čitam novine, to su mi drugi rekli. Pa kad sam video, onda sam se odlučio na taj korak.
General Aco Tomić saslušan je u policiji početkom 2011. u predkrivičnom postupku protiv petorice bivših vojnih oficira zbog skrivanja Ratka Mladića. Oni su 2006. bili pod istragom zbog sumnje da su mladića krili u dva vojna objekta u Srbiji do 1. juna 2002. a da su mu sve do marta 2003. pružali logističku podršku. Ante Bošković, advokat Bruna Vekarića, kaže da nema nikakvog pravnog razloga za tužbu Tomića, jer je Vekarić gostujući u televizijskoj emisiji samo podsjetio šta je svojevremeno govorio bivši načelnik Vojne službe bezbednosti.
To su upravo reči Tomića koje je Bruno Vekarić citirao. U toj emisiji javno je govorio da će se obratiti prijatelju i drugu Vojislavu Koštunici. Ja lično smatram da se Aca Tomić veoma uplašio, obzirom da je već po ovom pitanju bio privođen. Verovatno ima neka saznanja da će to otići dalje, pa mu je ovo prilika da optuži zamenika tužioca. Tom optužbom smatra da će braniti sebe, koristi to kao sredstvo odbrane. Napad je najbolja odbrana.
Prema službenoj belešci Snežane Bogdanović, tadašnje šefice drugog opštinskog tužilaštva, istraga protiv čelnika vojske bila je obustavljena 27. oktobra 2006. po naredbi iz kabineta Zorana Stojkovića, ministra pravde u vladi Vojislava Koštunice. Zbog toga je taj predmet, za čiji epilog se veoma interesovao i Haški tribunal, preuzelo tužilaštvo Srbije za ratne zločine, ali tek u novembru 2010. Ukoliko budu oglašeni krivim, osumnjičenima preti od 1 do 8 godina zatvora. Milan Antonijević iz Jukoma, Komiteta pravnika za ljudska prava, kaže da mu se čini da Aco Tomić pokušava da izbegne odgovornost, ali da država mora da bude odlučna u sprovođenju pravde.
Do sada se pokazalo da je država veoma sklona da primeni taj princip nekažnjivosti i da oni koji su se u javnosti pominjali, a očigledno je postojao niz dokaza o tome da su bili i upoznati sa kretanjem Ratka Mladića i verovatno na neki način pomagali, ne vidimo taj sudski epilog, što jeste poražavajuće. Iz nekih iskustava postaje nam jasno da postoji krug ljudi koji su u Srbiji nedodirljivi, oni jesu vezani za vojne strukture i zbog toga se nadam da će postojati sud koji je u mogućnosti da valjano istraži sve činjenice i da na njima zasnuje samu presudu.
Ovo nije prvi put da Aco Tomić tuži zbog povezivanja njegovog imena sa skrivanjem Ratka Mladića, jer je u sličnom sporu 2008. sud naložio jednom nedeljniku da mu zbog naslova Tomić ucenjuje Koštunicu isplati 250.000 dinara na ime duševnih bolova zbog povrede časti i ugleda. Milan Antonijević zaključuje da će sve dok se sudski ne utvrdi ko je skrivao Ratka Mladića postojati prostor za razne manipulacije i da je zbog toga tu priču što pre treba dovesti do kraja.
Jedna ozbiljna država ne mora da ima političku volju da sudi onima za koje se sumnja da su učinili neka krivična dela, već to mora da bude jedan nezavisan sistem koji funkcioniše bez obzira na postojanje političke, apolitične ili bilo kakve druge volje.
Ime generala Ace Tomića našlo se uz još 43 osobe i na prvoj optužnici za ubistvo srpskog premijera Zorana Đinđića, ali je tužilaštvo 2004. odustalo od optužbi protiv njega. U pritvoru je proveo 3,5 mjeseca nakon što je uhapšen u akciji Sablja, zbog čega mu je država kasnije isplatila odštetu od čak 6 miliona dinara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U novom sazivu Hrvatskog sabora 4 su stara i 4 nova zastupnika manjina. Samostalna demokratska srpska stranka i na ovim je izborima osvojila sva 3 garantovana mjesta za srpsku manjinu, ali ponovo nijesu uspjeli izboriti još jednog zastupnika u teritorijalnim izbornim jedinicama. Novost je i da su od osmorice manjinskih zastupnica dvojica preduzetnici. Detalje ima Enis Zebić.
Izborom sva 3 zastupnika s naše liste potvrdili smo da smo jedina organizirana stranka sa srpskim predznakom u Hrvatskoj, kaže za naš radio predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Vojislav Stanimirović. SDSS je do sada bio u vladajućoj koaliciji s HDZ-om. Pobjednička Kukuriku koalicija najavila je da želi sama sastaviti novu vladu, međutim Stanimirović očekuje da će im biti ponuđen neki vid ne koalicije, ali suradnje i podrške novoj vladi.
Jer bilo bi loše, znate, da manjinske zajednice i manjinski zastupnici budu u opoziciji. Prema tome, mislim da saradnja sa manjinskim zajednicama, posebno vezano za ovih godinu i pol dana, kad se Hrvatska nalazi pod monitoringom i dosta se tu stvari vezano za poglavlje 23 odnosi i na ljudska i manjinska prava, osim pravosuđa, ima priliku nova vlada da sa nama zajedno ta preostala otvorena pitanja rešava.
SDSS ni na ovim izborima nije u 9. izbornoj jedinici Like i Dalmatinsko zaleđe uspio dobiti zastupnika u teritorijalnoj izbornoj jedinici, pa Srbi iz tog dijela Hrvatske ostaju bez svog zastupnika. A upravo tamo su najveći problemi s povratkom, podsjeća Stanimirović.
Jer najlošiji povratak imamo baš u Zadarskom zaleđu, tako da je to otvoren jedan problem i neko od nas će sigurno morati se pozabaviti tim problemom dole, jer očito da nije dovoljno imati samo dva dožupana i Šibensko-kninsko i u Zadarskoj županiji što mi imamo, nego će neko morati isto sa najvišeg nivoa, da li sabora, da li nekog ministarstva, pozabaviti se tom regijom koja bi trebala u tom smislu biti u prioritetu.
U novi saziv sabora kao treći srpski zastupnik u Stanimirovića i Milorada Pupovca ulazi vukovarski poduzetnik Jovo Vuković. Stranački aktivan od mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja, kao poduzetnik znao je imati problema u poslovanju, ali on za naš radio kaže da su ta vremena za nama. Kako on vidi svoj rad u saboru?
Ja lično mislim da bi bilo dobro da najmanje 20% sabora, kada bi bili poduzetnici, ili bi svi zakoni, sve ostalo bilo puno, puno praktičnije, prevodivije u čitavom gospodarstvu.
Novi zastupnik ex-jugoslavenskih manjina, predsjednik Bošnjačke demokratske stranke Hrvatske Nedžad Hodžić, također je poduzetnik koji se u saboru želi boriti za to da se država okrene onima koji stvaraju kapital, a ne da im, kako je kazao, nameće harač. Za što će se zalagati kao predstavnik Bošnjaka?
I dalje želimo razvijati svijest o bošnjačkoj nacionalnoj pripadnosti kod našeg naroda, a isto tako želimo dati političku poruku i rekao vršiti pritisak na izvršne vlasti, evo sad koje će biti u okviru Kukuriku koalicije, da prema matičnoj zemlji Bosni i Hercegovini se zadrži ova politika koja dolazi sad iz ureda predsjednika Josipovića, a to je da Bosna ostane nedjeljiva cjelovita zemlja tri naroda i ostalih građana.
Novi je zastupnik romske manjine i malih nacionalnih manjina Veljko Kajtazi, jedan od rijetkih akademski obrazovanih Roma u Hrvatskoj, autor hrvatsko-romskog i romsko-hrvatskog rječnika i nositelj petog dana crnog pojasa u karateu. On u izjavi za naš radio glavni razlog nerješavanju problema Roma u Hrvatskoj vidi u nedostatku političke volje.
Jer u biti problem Roma u Hrvatskoj Hrvatska nije htjela dosad riješiti, jer da je htjela riješiti, zasigurno bi je riješila dosad. I sredstva koje su slani od strane Vijeća Europe i Europske unije zasigurno nisu transparentno utrošena. To je najveći problem u rješavanju problema Roma i romske zajednice.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Neredi na bosansko-hercegovačkim stadionima uzimaju sve više maha. Sukobi navijača, najčešće iz različitih etničkih skupina, potvrđuju da su sportski tereni postali bojište na kojem se nastavljaju sukobi prekinuti Dejtonskim mirovnim sporazumom. Političari su pak zatvarali i zatvaraju oči pred ovim problemom. Zakon o sprečavanju nereda na sportskim terenima postoji u Republici Srpskoj i 5 kantona federacije. Na državnom nivou pak zakona nema, jer nema volje političara. Selma Boračić ima detalje.
Navijački neredi nisu nikakav izuzetak BH društvene zbilje, već logičan nastavak onoga što se govori i zastupa na političkoj, društvenoj i medijskoj sceni ove zemlje. Problem huliganstva tretiran je zakonom o sprječavanju nasilja na sportskim terenima u Republici Srpskoj i dijelu federacije. Kako bi sličan zakon postojao u cijeloj federaciji, premijer ovog entiteta pokrenuo inicijativu, a u Sarajevu je održana i rasprava o pripremi zakona o sprječavanju nasilja na sportskim terenima. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić ističe kako će zakon predviđati represivne mjere, ali i edukativnu, preventivnu notu.
Sasvim izvjesno da i represija kao mjera i izricanje sankcije će se preventivno djelovati na buduće, ali smo zaključili da je ovdje potrebna jedna sveobuhvatna akcija, da ta akcija mora da prođe od segmenata obrazovanja preko edukacije navijačkih skupina.
Prema radnoj verziji zakona, za prekršitelje predviđene su zatvorske i novčane kazne. Novčane kazne kreću se u rasponu od 1500 do 3000 konvertibilnih maraka, a zatvorske od mjesec do 10 godina zatvora. Premijer Nikšić kaže kako će se ipak najviše pažnje posvetiti edukaciji navijača kroz sportske saveze i klubove. Generalni sekretar Komisije za sigurnost na stadionima Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Nihad Hodžić smatra kako bi se usvajanjem zakona u federaciji harmonizirala situacija u ovom BH entitetu. S druge strane, naglašava bitnost dosljedne primjene zakona.
Ti zakoni se vrlo slabo primjenjuju. I ovaj zakon na federalnom nivou, iako se donese, znači pitanje njegove dosljedne primjene.
Zbog nepostojanja zakonskih propisa, ali i neodgovornosti sportskih saveza i klubova, neredi navijača sve češće obilježavaju sportska takmičenja u državi. Pored nastradalih te često velikih materijalnih šteta, to narušava ugled Bosne i Hercegovine u Evropi i svijetu. Generalni sekretar Rukometnog saveza BiH, Smail Karačić, kaže kako je vrijeme da se tome stane u kraj.
Svako od nas i od vas može normalno, mirno doći na utakmicu, pogledati utakmicu na miru, bez bojažnje da će neko nekim kamenom udariti u glavu i ne znam što šta desiti.
Zakon o sprječavanju nasilja na sportskim terenima postoji već u 5 kantona u federaciji. Međutim, na primjeru Sarajevskog kantona, on se ne primjenjuje. Iako zakon postoji već 4 godine, još uvijek niko nije procesuiran po zakonu, a nereda je nažalost bilo. Na državnom nivou zakon je pisan više puta, međutim nikada nije dobio podršku u parlamentu BiH. Usvajanje zakona na federalnom nivou svakako je pomjeranje stvari sa mrtve tačke, smatra urednik sport centra Bakir Tiro.
Zakon ne bi trebao biti, da tako kažem, loš, dakle sankcije su rigorozne, puno rigoroznije nego u dosadašnjih 5 kantona na nivou federacije.
Naredni korak biće formiranje radne grupe koja će napraviti prijedlog zakona i uputiti ga u parlamentarnu proceduru. No znajući da je ova oblast u nadležnosti Federalnog ministarstva kulture i sporta, na čijem čelu je Salmir Kaplan, teško je očekivati konkretne rezultate u skorije vrijeme, jer ministar niti zna o čemu se radi, niti se želi miješati u svoj posao. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
slobodnaevropa.org.
3. decembra svijet je obilježio Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, u tu grupu se može ubrojiti čak 60.000 građana Crne Gore koji, kako su i sami poručili, nemaju mnogo razloga da slave jer su i dalje diskriminisani, jer se i dalje njihova prava u dovoljnoj mjeri ne poštuju i jer i dalje teško ili gotovo nikako dolaze do posla. Naš Predrag Tomović zabilježio je priču Nikšićanina Rajka Draškovića.
Bio sam radnik javnog stambenog preduzeća u Nikšiću i 2005. u stečaju ostajem bez posla. Od tada pa do dana današnjeg pokušavam da nađem zaposlenje, što mi uspijevalo na crno na nekih mjesec, dva dana.
Dakle, pojedini invalidi u Crnoj Gori moraju da rade i na crno, iako država od usvajanja novog zakona iz 2008. godine nudi brojne olakšice privrednicima koji zaposle osobu sa posebnim potrebama. No, u stvarnom životu to se gotovo nikada ne događa. Tako je i Rajko, koga smo čuli na početku priče, mnogo puta pokušao da stupi u kontakt sa nikšićkim preduzećima i potraži posao, ali odgovora nije bilo.
Jedino ko su dostojio prije godinu i pol dana, pozvali su me u pivaru Tredjesu na jedan razgovor, gdje sam im ja u ličnom ovako razgovoru objasnio šta i kako je, pošto vidim nijesu bili čak ni upućeni, i od tada sam počeo da šaljem dopise ponude. Tako da sam samo u zadnje, na primjer prije nekih mjesec i pol dana, poslao dopise sigurno 5-6 firmi u Nikšiću. Niko se ne udostaje ni da bukvalno te nazove, da te pozove na razgovor, da te sasluša.
Rajko je otac dvoje djece. Ni on, ni supruga ne rade i svaki dan je borba za egzistenciju.
Ja ne biram sredstvo da zaradim poštenim radom, da zaradim da ta djeca moja imaju ono osnovno, da ih spremim u školu, da odano, ali svaki dan je to sve teže i teže. To je neko krpljenje i uz to se zaradi nešto. Znači sve se svodi danas, ono danas imaš, sutra nema. Znači pokušavamo svim sredstvima da nekako, znači, sami danas kako je teško porodicu održavati, ta osnovna sredstva za život stvoriti, ali to je stvarno nemoguće u ovom gradu. I onda sam riješio sad ovako putem medija da pokušam.
Na 3. decembar je po ko zna koji put iz Ministarstva rada i socijalnog staranja stigla poruka da je državi prioritet zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Invalidu 4. stepena iz Nikšića, Rajku Draškoviću, te riječi nijesu zazvučale uvjerljivo.
Svima su pune na usta riječi o brizi osoba sa invaliditetom. Međutim, niko od tih privatnika, niti iko iz tog ministarstva, niti iko i to je kad urgirao da se zaposli osoba sa invaliditetom. I to ako se zaposli, na primjer, u stotinu zaposli se jedne i oni su s tom jednom ovjekovječe zapošljene. Kad izašao ovaj zakon o zapošljenju osoba sa invaliditetom, to je za mene bila nada. Bukvalno se obradovao ko ne znam čemu, jer sam tu vidio svoju šansu da radim, da nekome donosim korist, a taj da neko da ima koristi od mene, jer donijet je zakon, ali implementacija zakona je...
Dok čeka svoju šansu, Rajko nije klonuo duhom. Kaže da će biti uporan sve dok ne dopre do nekoga ko bi mu ponudio posao, jer, kako kaže, ne želi da živi od bilo čije pomoći, već isključivo od svog rada.
Ne tražim od društva da mi nešto daje za jadi. Tražim od društva elementu stvar da me zaposli, da ja od svoga rada, izdržavam svoju porcu, ništa više.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Evropa za 6. decembar. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.